Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, po dëgjoni programin e Gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevsi dhe do të jem me ju në 15 minuta të vjues. Në këtë hapësirë si çdo të shtunë tjetër ju sjellim kronikat me të cilat shënuam Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni e Uleksit ka arrestuar deputetin e Kuvendit të Kosovës Uk Rugova, i biri presidentit të njerë Ibrahim Rugova. Ai dyshohet për përfshirjen e krim të organizuar. Forcat policore të Uleksit kanë bastisur shtëpinë e Rugovës në lagjen Velania të Prishtinës. Bastisjet e ngjashme janë kryer edhe nëpër lokacione të tjera. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Eulex ka arrestuar deputetin Uk Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Arrestimi është bërë në ndyshimet për përfshirje në krim të organizuar. Zëdhënës i misionit të Euleksit, Blerim Krasniqi, ka konfirmuar aksionin e bastisjeve që janë kryer sot në për disa lokacione në Kosovë, ku kanë banuar personat e dyshuar. Në mesin e tyre ishte edhe shtëpia ish presidentit Rugova, ku banon edhe i biri tij, Uk Rugova, deputet në Kuvendin e Kosovës.
Sot në mëngjes ka filluar një operacion bastisje dhe arrestimi ndaj një grupit pandeurisht, cilët dyshohet se janë përfshirë në një grup kriminal edhe kanë kryer veprat penale të krimit të organizuar, mashtrimit dhe ushtrimit të ndikimit. Ky operacion është pjesë e një hetimit përbashkët të policisë së Kosovës dhe Euleksit.
Avokati i Uk Rugovës në këtë rast, Bajram Tmava, ka qenë i pranishëm gjatë operacionit të bastisjes që zhvilluan pjesëtarët e policisë Euleksit në shtëpinë e Rugovës në lagjen Velania të Prishtinës. Avokatit Mava ka konfirmuar flet arrestimin ndaj klientit të tij dhe foli për dyshimet që rëndojnë mbi Rugovën.
Bëhet fjalë për veprat penale krimi organizuar, që ndërlidhet edhe me disa vepra tjera penale, siç është edhe keshpërdorimi i detyrës zyrtare apo i autorizimit. Tash për tash, përveç urdhrit për bastisje dhe urdhrit për arrest, tjera prova nuk kam. Kështu që
Uk Rugova drejton një subjekt politik me emrin Lista Dr. Ibrahim Rugova, e cila është pjesë e koalicionit qeveresës. Por nga ky subjekt politik vitin e kaluar, Euleksi pati arrestuar edhe zëvendës kryeministrin Bojar Bukoshi, por të cilin më vonë gjykata e shpalli të pafajshëm. Misioni Euleksit ka qenë mjaft aktiv 24 orët e fundit. Të martën brëma, ky mision ka arrestuar edhe shefin e policisë ilegale serbe të emruar nga Beogradin në veri të Kosovës, Dragan Delibashić, në ndyshime për krime lufte dhe krime të pasluftës në Kosovë. Ai ishte emruar nga qeveria serbisë pas luftës në Kosovë në postin e shefit të policisë serbe, ndërsa drejtonte edhe grupin e njohur si Rojat e Urës. Veç tjera dyshimet kundër tij lidhen edhe me ngjarjet e muajit shkurt të vitit 2000 në veriun e Mitrovicës, ku 10 shqiptar humbën jetën gjatë trazirave të dhunshme. Dyshimet e ngritura ndaj tij janë të njëjtat me ato në bazë të cilave është arrestuar edhe politikani lokal serb në Mitrovicë, Oliver Ivanović, i cili po mbahet në paraburgim. Një zëdhënëse e Euleksit, Irina Gude Levic, ka thënë se ky mision po heton 95 raste të dyshuara për krime lufte, prej të cilave ngjarjet e një janë në fazën preliminare, kurse 34 në atë të hetimeve. Ndërkaq, lidhur me krimin e organizuar, ajo ka thënë se Euleksi po heton 41 raste. Misioni i Euleksit deri më tani ka goditur kryesisht rastet në të cilat janë përfshirë kryesisht personalitete e grupe të caktuara, të cilat sipas vlerësimeve ndërkombëtare, institucionet e Kosovës nuk janë ende të afta apo të gatshme të trajtojnë. Ndonë se ndodhet në fazën e ristrukturimit, ky mision besohet se do të ruaj edhe më tutje praninë e vet në Kosovë me prioritet luftimin e krimit të organizuar, pavarësisht tendencave të qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës që nga qershori ky mision të përmbyll mandatin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Personat që marrin pjesë në konfliktet jashtë territorit të Republikës së Kosovës së shpejti pritet të ndiqen me ligj. Para lajmërimet e tilla vijnë pas miratimit që qeveria e Kosovës i ka bërë projekt ligjit lidhur me këtë çështje. Zyrtarë nga zyra ligjore, Ministrisë së Punëve të Brendshme, kanë theksuar se dënimi më i rënd për veprën penale do të jetë deri në 15 vjet burgim. Zyrtarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri e kanë mirëpritur këtë projekt ligj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligji në artuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për përcaktimin e veprës penale lidhur me angazhimin eventual të qytetarëve të Kosovës në luftërat dhe konfliktet jashtë vendit. Projekt ligji përcakton veprën penale të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtrinë ose policinë huaj në formacionet e jashtme para ushtarake ose para policore në organizimet grupore apo individuale jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës Bajram Recepi gjatë propozimit për miratimin e këtij ligji ka theksuar se kohëve të fundit është vërejtur trendi i rritjes së individëve të cilët shkojnë në vatrat e krizave në botë me qëllim të realizimit të sferave të tyre të interesit. Naim Shala, drejtori i departamentit ligjor në Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka shpjeguar se projekt ligji ka paraparë edhe dënimet për kryerjen e veprave penale.
Nini 3 e sankcionon se kush organizon, rekruton, udhëheq apo trajnon personat ose grupet të personave me qëllim të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtri të huaj, policinë, në organizatë para ushtarake, para policore apo në formë individuale dënohet me dënimin prej 5 deri në 15 vite burg. Në paragrafin 2 është përcaktuar se kushdo që kërkon, mbledh, fshih fonde me dashje me qëllim të mbështetjes së tyre personave për bashkim dënohet me dënim prej 3 deri në 15 vite burg.
Shala ka shpjeguar se bazuar në paragrafin 3 të projekt ligjit, kushdo që merr pjesë në këto organizata dënohet me burgim prej 3 deri në 10 vjet. Për mos lajmërimin e përgatitjes së veprës penale ose strehimin e kryesit të veprës penale, sipas tij, dënimi është paraparë prej 6 muaj e deri në 5 vjet burgim. Shala shpjegon edhe paragrafin 4 i cili parashet sankcionimin mjaft specifik.
Është paraparë që ky vepër mund kryhet edhe në mënyrë publike, në tubime publike, me shkrim apo me videogjirime, apo përmes rrjeteve sociale, bën thirrje dhe nxit për të kryer këtë vepër, është para pa dënimin prej 6 muajve deri në 5 vite.
Ky projekt ligj pritet që t'i dërgohet për procedim kuvendit të Kosovës, ndërkohë që zyrtarët e kuvendit e kanë mirëpritur nismën e qeverisë së Kosovës për këtë projekt ligj. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Ahmeti Sufi, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfshirja e qytetarëve të Kosovës në luftrat dhe konfliktet nëpër botë nuk i kontribuon paqes dhe ia humb Kosovës imazhin që ka.
Unë besoj që deputetet janë të arsyeshëm për domosdoshmërinë e një ligji të tillë i cili garanton jetën e qytetarëve dhe po ashtu prevanton një angazhim të trinjve të cilët mund të jenë të manipuluar dhe të cilët rrezikojnë jetën e tyre.
Edhe ekspertët e çështjeve të sigurisë kanë mirëpritur projekt ligjin e qeverisë së Kosovës, duke theksuar se hapa të ngjashëm kanë marrë edhe qeveritë e vendeve të tjera. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se projekt ligji është vetëm hap i parë që kërkon edhe hapa tjerë mbështetës.
Unë mendoj se kjo është një hap i dur dhe rrjedhimisht është hap i parë në drejtim të marrjes së masave për persona të cilët kthehen nga zonat e konfliktit, tashmë nga Siria, që është do të thotë e pranueshme, po edhe nga luftrat e tjera të cilat potencialisht mund të fillojnë, dhe jo vetëm në ditën e mesme. Mirë po, në anën tjetër, kjo është vetëm një hap dhe kjo nuk garanton që këta persona do të privohen nga qëllimet dhe do të zbrohen nga qëllimet e tyre, të cilat domosdoshmërisht mund të jenë ose për qëllime fetare ose për qëllime do të thjesht mercenare.
Në anën tjetër, Ismet Salihu, profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, sanksionet e ligjit mund të afektojnë vetëm personat që kanë bërë vepër penale pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe jo para kësaj.
Ligjet penale mund të zbatojnë vetëm prej momentin kur hinë fuqi të armën. Ta persona që dhej ka shkar shkue e jenë fri gjallë, ta nuk mundër mu dënume. Vetëm për në armën e linë. Po, nëse janë ende atje të vepruje, atëherë ajo për ta linë zbatojnë.
Edhe Zoti Shala ka konfirmuar se ligji do të afektoj vetëm persona që kryejnë veprën penale 45 dit pas hyrjes në fuqi. Ndryshe kohë më parë edhe Bashkësia Islame e Kosovës, përmes një komunikate për opinion, u ka bërë thirrje të rinjve kosovarë që në çfarëdo mënyre janë impenjuar me luftën në Siri, që sa më parë të kthehen në vend pranë familjeve të tyre dhe siç thuhet mos të bien prej organizimeve të dyshimta e njerëzve pa adresë dhe mos të bashkohen kauzave që nuk dihet për çka angazhohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ditët e fundit, qendra klinike universitare e Kosovës ka mbetur pa barna emergjente. Si pas zyrtarve në këta institucion janë bërë porosi emergjente në mënyrë që pacientet të mos rrezikohen nga mungesa e ilaçeve, ndërka që mjekët flasin për vështërsi gjatë punës së tyre në mungesë të medikamenteve. Raporti Ariana Kasapollit.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin listën esenciale me barna për shkak të buxhetit të ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna. Si pas zyrtarve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjërë, andaj edhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi, dhe si rezultat i kësaj është bërë klasifikimi i listës në tri kategori. Lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale do të duhej të përmbushej 100% në mënyrë që pacientët të mos zhvuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna prej të cilave u varet jeta. Por ditëve të fundit zyrtar brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë bërë të ditur se u rrezikohet jeta pacientëve për shkak të mungesës së barnave dhe materialit shpenzues, gjë që e ka shtyr bordin ekzekutiv të drejtorëve të bëjë një blerje emergjente. Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë institucion, ka deklaruar se QKUK do të bëjë 14 blerje të shpejta emergjente me vlerë të vogël, kërkesa këto që janë miratuar edhe nga Agjencioni për Financimin e Shëndetësisë së Kosovës, i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, por që sipas tij këto blerje nuk do ta zgjedhin problemin e tërësishëm të barnave.
Ka filluar procedura e porosive nga banatoria qendrore përmes kërkesave që kanë bërë klinikat, mirë po liferimi sipas kontratave aktuale merr kohë dhe sigurisht që është duke u ndjerë momentalisht mungesa e banave dhe materialit shpenzues në për shumë klinika, madje ka mungesa edhe në emergjencë në klinikën e anestezionit dhe mjekimit intensiv, duke e parë këtë situatë dhe duke pasur për qëllim që të shpëtohen jetat e pacientëve dhe të ndihmohet stafi ta kryej punën e tyre sa më lehtë. Bordi ekzekutiv i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës të hënën ka vendosur që urgjentisht të ndërhyjë përmes blerjeve emergjente të siguroj të paktën banat bazike që janë të domosdoshme për të funksionuar klinika emergjente, klinika anestezionit, salat e operacionit dhe salat e lindjes.
E mjekët brenda Qendrës Klinike Universitare kanë pohuar se mungesa e barnave tashmë është bërë një problem kronik. Haxhi Avdyli, neurokirurg, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një planifikim jo i mirë, si dhe mungesa e përkrajes financiare për furnizim e barna për këto klinika, e kanë sjellë në këtë gjendje institucionin në fjalë.
Në shumë të rasteve, shumica klinikave nuk e kanë furnizimin e nevojshëm as për minimumin e funksionimit të saj. Shumë shpesh ndodh që mungojnë edhe gjërat bazike, që janë element bazë që nuk mund as të nisët as një punë në këto klinika. Dhe fatkeqësisht këtë kjo ndodh sepse nuk ka një planifikim të thellësishëm të nevojave ditore, mujore, por edhe vjetore. Pa një planifikim të thellësishëm të gjitha nevojave nuk mund të bëhet edhe furnizimi adekuat për klinikat e faktuara në QKUK. Dhe këtu, përveç mungesës e planifikimit ka dhe mungesë të financimit, dhe më thonë financimi i ullë për barna, kjo shkakton gjithsesi probleme të mëdha gjatë punës në qendrën klinike universitare.
Sidoqoftë, sipas zotit Fazliu, këto ditë janë duke u shpenzuar stoqet e fundit emergjente, derisa siç thot ai pritet që javën e ardhshme të ndodh furnizimi emergjent në mënyrë që sallat e operacionit, si dhe mjekimi intensiv, të mos mbesin pa asnjë ilaç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Në orën 12 do të jetë me ju kolegu Fatmir Bujupi dhe do të mësoni për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu ju kujtojmë se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme dhe miru dëgjofshim.